Vzniknúť má nový centrálny úrad, ktorý nahradí úrad na ochranu oznamovateľov. Opozícia to považuje za ďalšie oslabovanie právneho štátu. Pokus Európskej komisie spochybňovať ústavu Slovenskej republiky je podľa KDH zásadným omylom. Ukrajina a USA budú v nasledujúcich dňoch rokovať vo Švajčiarsku o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Agendu odškodňovania obetí má od Ministerstva spravodlivosti prevziať a doterajší úrad na ochranu oznamovateľov nahradiť nový úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne Ministerstva vnútra schválila dnes vláda. Odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Podľa predkladateľov má návrh reagovať na najvypuklejšie problémy spojené s doterajšou aplikáciou zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa, chráneného oznamovateľa a nejasným súvisom medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytovaní ochrany, hovorí premiér Robert Fico.
Ide o to, že sú tu komplikované procedúry, ktoré nám jednoducho neuveriteľne predlžujú rôzne postupy, ktoré musíme v súvislosti s rôznymi prešlapmi, ktoré sa diali v roku 20 až 23, realizovať. Ja teraz nehovorím o žiadnych trestnoprávnych veciach. Aj ministerstvo vnútra má vo svojich rukách určité mechanizmy, aby sa vysporiadalo s vážnymi disciplinárnymi prešlapmi, a preto bolo potrebné prijať rozhodnutie o vzniku nového úradu.
Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka išlo o dlhodobú iniciatívu, ktorá bola spoločne pripravovaná rezortmi vnútra a spravodlivosti a úradom vlády.
Môže byť tento návrh zákona zaradený na rokovanie najbližšie Národnej rady v skrátenom legislatívnom konaní. Ja sa budem baviť s pánom predsedom Národnej rady, tak aby sme boli schopní ho zaradiť ideálne na začiatok tejto schôdze. Nový úrad bude v zmysle štandardov nezávislý. Nový predseda bude volený Národnou radou, tak aby boli garantované všetky kritériá akejkoľvek nezávislosti, aby nebol akokoľvek ohrozený aj plán obnovy.
Vláda prijala aj uznesenie k mierovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, hovorí opäť premiér Fico.
Plne vítame túto mierovú iniciatívu amerického prezidenta. Povedali sme, že ju považujeme za veľmi dobrý základ na rokovanie o ukončení vojenského konfliktu na Ukrajine. Rovnako sme povedali, že považujeme za prirodzené, že súčasťou týchto rokovaní bude aj Ukrajina.
Uznesení tiež vláda skonštatovala, že navrhovaný mierový plán verifikuje všetky doterajšie postoje súčasného slovenského kabinetu. Opozičné strany kritizujú zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov a jeho nahradenie novou inštitúciou. Hovoria o ďalšom oslabovaní a únose právneho štátu na Slovensku a snahe ovládnuť nezávislú inštitúciu v čase, keď úrad uložil ministerstvu vnútra viaceré pokuty za nezákonné kroky. Hovorí Mária Kolíková zo strany Sloboda a Solidarita.
To, čo urobila táto vláda, je jasné, že ide jej o zmenu vedenia tohto úradu. Proste nechce, aby úrad na ochranu oznamovateľov bola nezávislá inštitúcia. Chce politicky ovládnuť túto inštitúciu. Boj s korupciou skončil, samozrejme, už keď táto vláda schválila tú hanebnú novelu trestných kodexov, ale toto je klinec do rakvy. Kto sa teraz obráti na úrad na ochranu oznamovateľov s dôverou, že tento úrad ich bude chrániť?
Podľa Progresívneho Slovenska je tento zákon zákonom pomsty, ktorým sa podľa Zuzany Števulovej z PS snaží minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pomstiť úradu na ochranu oznamovateľov.
A to len za to, že si jednak nevie otvoriť vlastnú elektronickú schránku a za to, že nevie vydať jedno zákonné rozhodnutie, ktoré by spĺňalo zákonné podmienky a ktoré by obstálo aj pred súdom. Ale je to aj zákon pomsty zo strany Roberta Fica, pretože Robert Fico sa týmto zákonom, ktorým prikryl Matúša Šutaja Eštoka a jeho neschopnosť a ktorý mu dal ako bolestné za odvolanie pána Kmeca, mstí všetkým ľuďom, ktorí proti nemu protestujú v uliciach a píšu mu odkazy na chodníku.
Podľa KDH vláda pokračuje v krokoch oslabujúcich právny štát a znižujúcich bezpečnosť občanov. Pripomenul, že Úrad na ochranu oznamovateľov uložil rezortu vnútra 3 pokuty za nezákonné kroky voči tzv. Čurilovcom a opakovane uspel proti jeho rozhodnutiam. Súvislosť medzi týmito pokutami a rušením úradu vidí aj strana Za ľudí. Vytvorením nového úradu sleduje vláda podľa predsedničky tejto strany Veroniky Remišovej jediné, jeho personálne a politické ovládnutie. Zašlo to podľa nej priďaleko. V tejto súvislosti považuje Remišová za nevyhnutné obrátiť sa na príslušné európske inštitúcie. Samotný úrad na ochranu oznamovateľov odmieta politické zásahy do jeho nezávislosti. Vláda sa podľa neho pokúša prostredníctvom účelovej zmeny odstrániť vedenie úradu, hoci na to nemá žiaden zákonný ani vecný dôvod. Úrad zároveň kritizuje skrátené legislatívne konanie, hovorí predsednička úradu Zuzana Dlugošová.
Skrátené legislatívne konanie je naozaj šokujúce a preto to naozaj vnímame ako naozaj účelové zrýchlenie na to, aby sa jednoducho vymenilo veľmi rýchlo vedenie úradu.
Neziskové organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a Via Juris varujú pred vážnymi dôsledkami zákona. Uvádzajú, že ak návrh rušiaci doterajší úrad na ochranu oznamovateľov v parlamente prejde, o ochranu pred prepustením príde zhruba 100 oznamovateľov korupcie, ktorým hrozí šikana v zamestnaní či prepustenie. Ku kritikom dnešného uznesenia vlády sa pridal aj generálny prokurátor Maro Žilinka, ktorý na sociálnej sieti napísal, že na skrátené legislatívne konanie nevzliada splnené zákonné podmienky.
Krátko z domova.
Predseda SNS Andrej Danko si nevie predstaviť vstúpiť na úrad vlády, pokiaľ bude Miroslav Lajčák na poste poradcu predsedu vlády. A to ani v prípade pondelkovej koaličnej rady. Rovnako ako aj predseda SAS Branislav Gröling stále trvá na odchode Lajčáka z postu. Uviedli to dnes v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko za ľudí chcú eliminovať drobné krádeže v obchodoch. Do cieľi to chcú novelou trestného zákona, ktorú predložili do Národnej rady. Navrhli v nej úpravu definície malej škody a opätovné zavedenie tzv. Horálkového paragrafu. Opozičná SAS navrhuje zakotviť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO do ústavy v čase, keď na schválenie návrhu nemá dosť poslancov, ale keď bola v minulom volebnom období súčasťou ústavnej väčšiny 95 poslancov, takúto novelu nepredložila. Pre TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. S prijatím etického kódexu, ktorý by určil pravidlá správania sa poslancov v parlamente, úplne alebo skôr súhlasí 90,1% respondentov. Úplne alebo skôr nesúhlasí 5,3% respondentov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 11. do 18. novembra. Nepriaznivé počasie so silným snežením a vetrom spôsobilo od včera na východe Slovenska výpadky v distribúcii elektriny na viacerých miestach. Východoslovenská distribučná evidovala do poludnia prerušenie distribúcie elektriny do približne 7800 odberných miest. Pre nepriaznivé počasie meškali dnes aj viaceré vlaky. Piatich zadržaných a v súčasnosti už obvinených cudzincov v prípade Dallas momentálne vypočúvajú. Vyšetrovateľ navrhne ich vzatie do väzby. Policajná akcia Dallas sa zamerala na preverenie podozrení z nelegálneho odčerpávania pohonných látok z produktovodov, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenska. V meste Filakovo došlo k tragickej udalosti. Z okna mestského kultúrneho strediska počas plesu vypadol 20-ročný muž. Pretrhlo sa pod ním okenné zábradlie. O tragickom prípade informuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru Banskej Bystrici Nikola Žabková.
K tejto tragickej udalosti došlo dnes v skorých ranných hodinách. Okolnosti smrti 20-ročného muža polícia vyšetruje ako prečin usmrtenia. Bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť.
Radnica v stanovisku uviedla, že počas vyšetrovania poskytnú zamestnanci mesta a kultúrneho strediska plnú súčinnosť pri objasňovaní okolností tragédie. Samospráva v budove príjme aj bezpečnostné opatrenia.
cirkvi.
Pokus Európskej komisie spochybňovať ústavu je zásadným omylom. Svedčí o tom, že opäť raz uprednostnila politické záujmy pred odbornými argumentmi. Vyhlásil to podpredseda KDH William Karas tým, že slovenská ústava nejakým spôsobom nespochybňuje prednosť práva Európskej únie v žiadnej oblasti, kde má únia kompetencie na základe zakladajúcich zmluv. Zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach sa podľa Karasa nevzdala ani Slovenská republika, ani žiadny iný členský štát. KDH preto podľa jej europoslankyne Miriam Lexman považuje rozhodnutie o infringemente za nesprávny krok.
Tak, ako je momentálne hra rozohraná, naťahuje premiér Fico a naša vláda. Čo je dôležité, aby jasne deklarovala, že nebude porušovať princípy právneho štátu a viedla s Európskou komisiou priamy, ale aj konštruktívny dialog. KDH vždy vedelo viesť konštruktívny dialog na úrovni Európskej únie. Na druhej strane, od nášho vstupu do Európskej únie sme presadzovali, aby únia rešpektovala, že niektoré kompetencie sme nikdy neodovzdali do jej rúk.
Iný názor má predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. PS podľa neho pred novelizáciou ústavy upozorňovalo, že nás dostane do kolízie s európskym právom a európskymi inštitúciami.
Vraveli sme, že to je novela ústavy, ktorá nikomu nepomôže, mnohým ľuďom ublíži a dostane nás do kolízie s európskym právom a s európskymi inštitúciami. A to, čo mňa na tom najviac desí, je, že Robert Fico namiesto toho, aby konštruktívne rokoval, on chce konflikt. Chce konflikt s Európskou komisiou, chce konflikt s Holandskom, chce konflikt s našimi susedmi. Čo my z toho máme? Čo z toho majú občania Slovenskej republiky?
Eurokomisia včera oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy, ktorá podľa nej spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva EÚ. Premiér Robert Fico v reakcii vyhlásil, že k žiadnej zmene ústavy v súvislosti so začatím konania nedôjde a nebude sa meniť to, čo sa pri poslednej novelizácii do ústavy dostalo. Vládnu novelu ústavy podporovalo aj KDH. Hlasovali za ňu aj takmer všetci poslanci z klubu kresťanských demokratov. V diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa dnes konala jubilejná púť železničiarov. Prítomní boli aj železničiari z Poľska. Rádio Lumen odvysielalo svätú omšu v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčaga.
Púť sa konala pri príležitosti sviatku svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky slovenských a poľských železničiarov. Svetu omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý v homílii pozbudil pracovníkov železníc k ochotnej službe.
Drahí železničiari, nech je svätá Katarína vašou patronkou pravdy a odvahy. Nech tento jubilejný rok je aj obnovou vašej nádeje, aj obnovou vzťahov aj v tých vašich kolektívoch. Možno, že je čas si podať ruku. Keď si robíte kávu, čaj, máte kolegu, ktorý vám lezie na nervy, alebo radšej dávate také služby, len aby ste sa mu vyhli. Čo tak prísť a povedať? Počúvaj, podajme si ruky, odpustíme si. Veď sme ľudia, sme kolegovia, sme kresťania. Možno toto je ten rok nádeje. Nech každé vaše miesto je miestom, kde Boh požehnáva. Nech Boh sprevádza všetkých, ktorí prechádzajú aj cez vás a vďaka vám. Nech vaša práca nie je len technická, všetko musí fungovať, samozrejme. Ale nech je to aj duchovne, nech je to služba ľuďom.
Na záver svätej omše sa samotní železničiari poďakovali za túto možnosť púte biskupovi Františkovi.
V mene všetkých železničiarov, ich rodín a všetkých, ktorí sa dnes s nami zišli na tejto púti železničiarov tu vo svätyni Božieho milosrdenstva, vám zo srdca ďakujeme, že ste prijali pozvanie a slávili s nami túto svätú omšu ku cti svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky železničiarov.
Program púte pokračoval v pútnickom dome Rehole Palotínov.
Záverečnou svätou omšou v bazilike svätého Mikuláša sa včera skončila trnavská novéna. V jubilejnom roku 2025 sa niesla v duchu témy Nádej nezahambuje, lebo je znamením Božej lásky. Jedno z najvýznamnejších duchovných podujatí roka ste mohli počúvať aj v našich priamych prenosoch. Sumarizuje Julia Kavecká.
Tematicky bol tento ročník Trnavskej novény spätý s milostivým rokom 2025. Už tradične bol na jej začiatku prenesený na hlavný oltár Baziliky svätého Mikuláša zázračný obraz Bohorodičky, ktorý zachránil v minulosti Trnavu pred viacerými vojnovými a morovými ranami, hovorí trnavský dekán Jozef Galovič.
Nevieme si predstaviť naše putovanie za Ježišom bez Panny Márie, Božej i našej Matky, ktorá bola pevnou súčasťou jeho putovania až po vykupiteľský kríž. Preto sme sa v týchto dňoch v hojnejšom počte schádzali okolo Božej Matky, ktorú nám približoval aj jej zázračný a milostivý obraz, pri ktorom sa už storočia modlia celé generácie, nielen Trnavčanov, ale mnohých ľudí, ktorí pri nej nachádzajú pomoc a posilu.
Už štvrtý rok prišiel do Trnavy ako pútnik aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Veriacim sa prihovoril na tému Mária, Matka nádeje.
Na konci tejto nádhernej noveny Panna Mária opakuje každému jednému z nás: raduj sa. A motivom tejto radosti je práve to, že Panna Mária je tu prítomná medzi nami. A chce nám dať nádej, pretože ona je matka nádej.
V rámci Trnavskej novény tradične udelil trnavský arcibiskup Jan Oroš aj ocenenie Rúža svätej Alžbety. Získali ho veriaci, ktorí sa dlhodobo a nezišne angažujú vo farnostiach alebo v sociálnej službe.
Umelá inteligencia môže byť užitočným nástrojom na učenie, ale nepoužívajte ju na domáce úlohy. Počas videoprenosu to povedal pápež Leo XIV. Mladým ľuďom v USA, ktorý sa týmto spôsobom pripojil k Národnej konferencii katolíckej mládeže v Indianapolise v štáte Indiana, na ktorej bolo asi 15 000 účastníkov. Povedal, že umelá inteligencia sa stáva jeden z určujúcich prvkov našej doby. Bieloruský režim prepustil dvoch väznených katolíckych kňazov, Henrika Okolotoviča a Andžeja Juchnievič. Stalo sa tak napriamy pokyn bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka po opakovaných intervenciách zo strany Svätej stolice.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina a USA budú v nasledujúcich dňoch vo Švajčiarsku rokovať o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine. Oznámil to dnes tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov potom, čo USA odovzdali Ukrajine mierový plán, ktorý akceptuje niektoré požiadavky Ruska. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
V nasledujúcich dňoch podľa Umerova začnú vo Švajčiarsku konzultácie medzi vysokými predstaviteľmi Ukrajiny a USA o možných parametroch budúcej mierovej dohody. Ukrajina podľa neho k tomuto procesu pristupuje s jasným pochopením svojich záujmov. Ide podľa neho o ďalšiu fázu dialógu, ktorý prebieha a je predovšetkým zameraný na zosúladenie vízie ďalších krokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský len krátko pred spomínaným oznamom schválil zloženie ukrajinskej delegácie na rokovanie, ktoré bude viesť šéf jeho prezidentskej kancelárie Andrii Jermak. Zelenský podľa agentúry Reuters schválil aj inštrukcie pre rokovania. Jeho kancelária vo svojom vyhlásení uviedla, že Ukrajina nikdy nebude prekážkou mieru a zástupcovia ukrajinského štátu budú brániť legitímne záujmy ukrajinského ľudu a základy európskej bezpečnosti. V Zelenského dekréte zverejnenom na internetovej stránke jeho úradu je uvedené, že súčasťou rokovaní, ktorých cieľom je dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier, budú aj medzinárodní partneri Ukrajiny a zástupcovia Ruskej federácie. Rusko však bezprostredne nepotvrdilo, či sa ich jeho predstavitelia zúčastnia. Kancelária ukrajinského prezidenta už vo štvrtok oznámila, že od USA obdržala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. 28-bodový mierový plán okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi časť svojho územia Rusku a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu. Šéf Bieleho domu Donald Trump očakáva odpoveď na návrh od Zelenského do dňa vďaky vzdania, teda do štvrtka 27. novembra. Ako sme už včera informovali, Zelenský použil vo svojom včerajšom videopríhovore k občanom výstižnú vetu. Nasledujúci týždeň bude pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stráti svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu svojho kľúčového partnera USA.
Krátko zo sveta.
Lídri krajín skupiny G20 vyzvali dnes v juhoafrickom Johannesburgu na spravodlivý, komplexný a trvalý mier na Ukrajine, v Sudáne, Konžskej demokratickej republike a na okupovaných palestínskych územiach. Uviedli to v ich spoločnej deklarácii, ktorá bola prijatá hneď na začiatku samitu. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka sa stretli na okraj samitu krajín G20, aby diskutovali o spoločnej reakcii na jednostranný návrh USA pre Ukrajinu. V dôsledku aktuálneho vývoja na Ukrajine odriekol generálny tajomník NATO Mark Rutte aj dnešnú návštevu Rakúska. Predstavitelia USA včera v Kyjeve predstavili veľvyslancom členských krajín NATO logiku svojich postupov v snahe uzavrieť mier vo vojne na Ukrajine. Neoboznámili ich však so žiadnymi konkrétnymi informáciami o americkom mierovom pláne. Rokovania klimatickej konferencie OSN v brazílskom amazonskom meste Belém pokračujú aj po plánovanom termíne jej ukončenia. Krajiny sú totiž stále rozdelené v otázke navrhovanej dohody, ktorá neobsahuje ani zmienku o postupnom ukončení využívania fosílnych palív. Bielorusko udelilo milosť 31 občanom Ukrajiny. Uviedla to dnes tamojšia štátna televízia. K tomuto kroku došlo podľa nej v rámci dohody medzi bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ozbrojenci uniesli z katolíckej školy v strednej Nigérii doved na 315 žiakov a učiteľov. Uviedla to dnes kresťanská asociácia. Nepriaznivé počasie a silný dážď spôsobili škody na severozápade Grécka v dôsledku záplav a zosuvov pôdy. Hokejisti Nitry potvrdili vo včerajšom dueli 21. kola Tipsport ligy úlohu favorita, keď nad posledným tímom tabulky z Prešova vyhrali na svojom ľade 4-2. Upevnili si tak post lídra súťaže. Hokejisti HC Košice zvíťazili nad Žilinou 4-2. V tabulke sa posunuli na priebežné druhé miesto. Vlci však odohrali o jeden zápas menej. Zápas hodnotí kapitán HC Košice Tomáš Mikuš.
Tak začiatok zápasu, dostali sme gól z presilovky, ale som rád, že nás to nezlomilo, že sme pokračovali, nám tam napadali nejaké góly a potom sme to udržali ku koncu.
Hráči Slovana Bratislava prehrali na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 3-4 po samostatných nájazdoch, hoci v polovici zápasu ešte viedli 3-0. Michalovce uspeli na domácom ľade proti Dukle Trenčín 4-2 a hokejisti z Volena prehrali tretí zápas za sebou, keď podľahli doma Popradu 2-3 po predĺžení, hovorí asistent trénera Popradu Jozef Budaj.
Ten začiatok možno nebol ideálny a celý zápas si myslím, že bol vyrovnaný. Nakoniec podarilo sa nám to vlastne v tom predĺžení nakloniť na tú našu stranu, takže sme vďační za body.
Duel medzi Spiskou Novou Vsou a Banskou Bystricou odložili pre Marotku v týme hostí. Hokejisti lídra typu Slovenskej hokejovej ligy z Levíc prehrali vo včerajšom dueli 20. kola na ľade Dubnice 4-7. Na čele tabulky tak už majú iba trojbodový náskok pred Humeným, ktoré v šlágri kola podľahlo doma Martinu 2-3 po samostatných nájazdoch. Martin stráca z tretej priečky na Levíce 4 body. V ďalších zápasoch Skalica vyhrala nad Topolčanmi 5-2, Žiar nad Hronom porazil Považskú Bystricu 6-2, Nové Zámky vyhrali nad Trnavou 6-3 a Detva nad Tep z Bratislava 5-3. Hokejisti Minnesota si v zámorskej NHL pripísali štvrté víťazstvo za sebou. V noci na dnes uspeli na ľade Pittsburghu presvedčivo 5-0 a Buffalo deklasovalo doma Chicago 9-3. Slovenský hokejista Samuel Honzek si už v tejto sezóne zrejme nezahrá. Útočník Calgary, ktorý utrpel v nedeľašom zápase NHL s Winnipegom zranenie v hornej časti tela, absolvoval vo štvrtok operáciu a mal by po nej pauzovať 6 mesiacov. Francúzsky lyžiar Paco Rasa sa stal prekvapujúcim víťazom dnešného slalomu svetového pohára v Gurgli. V rakúskom stredisku zdolal o 700 sekundy ďalšiu senzáciu pretekov Belgičana Armanda Marchona a slávil premiérový triumf v prestížnom seriáli. Pódium doplnil Nor Atle Lee Magret, ktorý neudržal vedenie po prvom kole. Japonská skokanka na lyžiach Nozomi Maruyamová vyhrala úvodnú individuálnu súťaž nového ročníka svetového pohára v norskom Lillehammeri. Slovenky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže. Ani náš skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do druhého kola úvodnej individuálnej súťaže. Japonskí skokani na lyžiach Maruyamová, Nikaido Itová a Kobayashi zvíťazili včera v Lillehammeri v súťaži miešaných tímov. Slovenská bobistka Viktória Černianská pridala na podujatí severoamerického pohára v kanadskom Whistleri v súťaži monobobov ďalšie umiestnenie v najlepšej desiatke. Po piatom mieste v úvodných pretekoch skončila v noci na dnes šiesta. Na víťaznú Kanadianku Bianku Ribiovú stratila v súčte dvoch jazd 2,29 sekundy. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Pilierová skončila v dnešnom finále viacboja na tretích majstrovstvách sveta juniorov vo filipínskej Manile na 10. mieste. V rámci toho obsadila na bradlách druhú pozíciu, čím po tretej priečke z včerajšej kvalifikácie vyslala ďalší sľubný signál pred zajtrajším finále na tomto náradí. Brit Lando Norris na McLarene vyhral kvalifikáciu na veľkú cenu Las Vegas seriálu Majstrovstiev sveta Formuly 1. Líder priebežného poradia pokoril ako jediný hranicu 1 minúty a 48 sekúnd. Z druhej pozície odštartuje uradujúci majster sveta Holandian z Max Verstappen z Red Bullu a tretí skončil Španiel z Carlos Sainz na Williamse. Norrisov kolega a rival v boji o titul Oscar Piastri bol piatý.
Počasie.
Chladné a veterné počasie so zrážkami nás zrejme potrápi aj zajtra. Vyplýva to z predpovede meteorológa Petra Jurčoviča, podľa ktorého počas dnešného dňa vystúpila teplota maximálne na 5 stupňov.
V nedeľu predpokladám, že to bude možno ešte o stupeň chladnejšie, ale inak tiež väčšinou veľká oblačnosť, zamračené a v priebehu dňa zase aj to zmenšovanie oblačnosti, ako kde, no ťažko sa dopredu povie, že tu bude a tam nebude, ale stále ešte môžu byť snehové prehánky a dosť ich môže byť, možno na väčšine územia, takže ešte vločky padať budú. A teplota v nedeľu ráno v horských dolinách tak do minus 8 a na juhu, juhozápade 0 plus 1 stupeň. Ten vietor ešte bude fúkať cez deň, ale potom už v nedeľu popoludne k večeru by mal zoslabnúť. No, takže ten víkend až taký príjemný nie je.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 15. minúty pozývame po vešperách zo seminárnej kaponky svätého Jana Nepomuckého v Spišskej Kapitule počúvať reláciu Od ducha k duchu s podtitulom Mesiac s pápežom Levom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.